Warta Berita KBS Sot Radio 12 Agustus 2026. Berita-berita utama. Korea Utara tembakan rudal balistik ke Laut Timur. Lapangan kerja Korea Selatan bertambah 108.000 pada Juli 2026, namun tingkat ketenagakerjaan terus menurun. Korea Selatan mobilisasi mobil pemadam untuk atasi kekeringan parah di Gyeongsang Selatan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Korea Utara meluncurkan satu rudal balistik ke arah Laut Timur pada Rabu 12 Agustus. Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan menyampaikan bahwa militer Korea Selatan mendeteksi satu rudal balistik yang ditembakkan dari kawasan Wonsan ke Laut Timur sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. GCS menjelaskan rudal tersebut terbang lebih dari 700 km, sedangkan spesifikasinya masih dianalisis secara mendalam oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Menurut GCS, Badan Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat telah berbagi informasi sejak rudal diluncurkan. Informasi terkait rudal balistik Korea Utara juga dibagikan kepada Jepang. GCS menegaskan militer Korea Selatan terus mencermati berbagai pergerakan Korea Utara di bawah postur pertahanan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat yang kokoh, sekaligus mempertahankan kemampuan dan kesiapan untuk merespon setiap provokasi secara telak. Sebelumnya, Korea Utara menembakkan satu rudal balistik jarak pendek dari kawasan Wonsan ke arah Laut Timur pada Kamis 6 Agustus sekitar pukul 17. Namun Korea Utara tidak memberitakan peluncuran tersebut melalui media pemerintah, sehingga muncul dugaan bahwa pola peluncuran kali ini berbeda dari biasanya. Peluncuran terbaru ini dilakukan menjelang latihan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat, Ulchi Freedom Shield, yang akan digelar mulai Senin 17 Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kantor Kepresidenan Korea Selatan, Chong Wade, menggelar rapat darurat untuk meninjau situasi keamanan. Dalam rapat tersebut, Seoul menegaskan bahwa peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara merupakan tindakan provokatif yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta mendesak Pyongyang untuk segera menghentikannya. Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan 38 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak semua negara terkait untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum meluncurkan rudal balistik atau kendaraan peluncur antariksa. Pernyataan yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa 11 Agustus waktu setempat menyebutkan bahwa aktivitas uji coba rudal baru-baru ini di kawasan Pasifik tidak mengikuti praktik standar untuk memberikan pemberitahuan dan melakukan koordinasi guna mencegah gangguan terhadap negara-negara yang terdampak. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa 145 negara berpartisipasi dalam salah satu mekanisme terkait, yakni kode etik dan hak untuk mencegah proliferasi rudal balistik. Pernyataan tersebut menilai bahwa pelaksanaan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat mengancam keamanan global. Negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara lainnya pun didesak untuk memberikan pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelum peluncuran. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan negara tertentu, namun aktivitas uji coba rudal yang dimaksud diduga merujuk pada peluncuran rudal balistik oleh China dari kapal selam bertenaga nuklir di perairan internasional pada 6 Juli dengan membawa hulu ledak tiruan. Presiden Lee Jae-myung mengungkapkan bahwa Korea Selatan harus memanfaatkan peluang besar dari industri semikonduktor untuk mempersiapkan sumber pertumbuhan baru setelah era kecerdasan buatan atau AI. Dalam pertemuan laporan 7 proyek SEED untuk mesin pertumbuhan masa depan yang dipimpin pada Rabu 12 Agustus, Presiden Lee mengatakan bahwa 7 teknologi canggih dan 7 proyek SEED yang dibahas akan menjadi mesin pertumbuhan generasi berikutnya bagi perekonomian Korea Selatan, sekaligus aset strategis utama negara. 7 SEED merupakan 7 sektor yang akan difokuskan pemerintah sebagai sumber pertumbuhan masa depan, meliputi reaktor modular kecil, fusi nuklir, energi terbarukan, teknologi kuantum, kedirgantaraan, bioteknologi canggih, serta material dan komponen canggih. Presiden Lee menilai dunia kini berada di tengah era transformasi besar, di mana sangat sulit memprediksi teknologi canggih apa yang akan muncul dalam beberapa tahun mendatang dan bagaimana lingkungan industri akan berubah secara drastis. Ia meminta para peneliti dan pengusaha untuk berupaya maksimal agar Korea Selatan dapat melangkah maju dari negara unggulan di bidang semikonduktor menjadi negara unggulan dalam sains dan teknologi canggih serta sumber daya manusia. Selanjutnya, ia berjanji bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar perusahaan inovatif serta para ilmuwan dan ahli teknologi dapat bebas merintis pasar baru dan berani menghadapi berbagai tantangan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Michelle Steele dan 3 diplomat asing lainnya yang baru ditunjuk. Duta Besar Portugal untuk Korea Selatan, Vanda Maria Dias Telser Sequeira, Duta Besar Uni Emirat Arab, Jamal Abdullah Al-Suwaidi, dan Duta Besar Irlandia, Sean Hoy, juga menyerahkan surat kepercayaan mereka kepada Presiden Yi pada Rabu 12 Agustus dalam sebuah upacara di kantor kepresidenan. Dubes Steele menjadi diplomat pertama yang menyerahkan surat kepercayaannya. Presiden Yi menyambutnya, kemudian keduanya berfoto bersama sebagai dokumentasi. Presiden Yi juga menyambut suami Dubes Steele, pengacara Sean Steele, dan berfoto bersama dengannya. Penyerahan surat kepercayaan merupakan upacara tradisional ketika seorang duta besar yang baru ditunjuk secara langsung menyerahkan surat kepercayaannya kepada kepala negara tuan rumah. Upacara tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas duta besar di negara tersebut. Upacara terbaru ini merupakan yang kelima sejak pemerintahan Lee Jae-myung mulai berkuasa. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Presiden Lee Jae-myung menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusakan besar akibat gempa dahsyat yang melanda wilayah barat Kolombia. Presiden Lee, melalui media sosialnya pada Selasa 11 Agustus, menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada rakyat Kolombia yang kehilangan anggota keluarga dan orang-orang terdekat akibat bencana mendadak tersebut. Ia juga mendoakan para korban yang meninggal dunia. Presiden Lee bersama masyarakat Korea Selatan juga berharap agar seluruh rakyat Kolombia dapat segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari yang aman dan damai. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan pada Rabu 12 Agustus memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan senilai $1 juta Amerika Serikat guna mendukung pemulihan wilayah yang terdampak gempa kuat di Kolombia. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, bantuan tersebut akan disalurkan melalui organisasi internasional yang tengah beroperasi di Kolombia. Operasi penyelamatan terus berlanjut di wilayah barat Kolombia yang dilanda gempa bumi kuat. Pemerintah daerah setempat mencatat sekitar 250 orang tewas, hampir 2.600 orang terluka, serta lebih dari 3.800 orang dilaporkan hilang. Sebelumnya, gempa kuat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin 10 Agustus, sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan di Korea Selatan pada bulan lalu meningkat sebesar 108 ribu, tetapi tingkat ketenagakerjaan terus menurun dalam 4 bulan terakhir. Menurut data Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan yang dirilis pada Rabu 12 Agustus, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 29,14 juta orang pada Juli 2026, bertambah 108 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat ketenagakerjaan Juli 2026 tercatat sebesar 63,3%, turun 0,1 poin persentase dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dan menjadi penurunan secara tahunan untuk 4 bulan berturut-turut. Jumlah pengangguran meningkat 50 ribu orang, menjadi 776 ribu, sementara tingkat pengangguran naik 0,2 poin persentase secara tahunan, menjadi 2,6%. Tingkat pengangguran kaum muda berusia 15 hingga 29 tahun melonjak 1,3 poin persentase secara tahunan, menjadi 6,8%, yang merupakan kenaikan terbesar sejak Januari 2021. Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan atau NEC meminta maaf karena mengubah secara sepihak data jumlah pemilih yang dihitung setiap jam selama pemilu daerah pada 3 Juni lalu untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Dalam siaran pers pada Selasa 11 Agustus, NEC mengatakan pihaknya menerima dengan rendah hati kritik bahwa perubahan data secara sepihak oleh petugas di sejumlah tempat pemungutan suara telah mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem statistik pemilu nasional. NEC mengatakan pihaknya akan memperbaiki prosedur penghitungan dan verifikasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Namun NEC menjelaskan bahwa jumlah pemilih yang dihitung setiap jam merupakan data sementara dan perubahan tersebut tidak mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih akhir. Perubahan data tersebut terungkap dalam pemilihan mengenai kekurangan surat suara pada pemilihan 3 Juni yang dilakukan oleh Majelis Nasional serta tim gabungan penyidik dari Kejaksaan dan Kepolisian. Perintah mobilisasi pemadam kebakaran nasional telah dikeluarkan untuk Provinsi Gyeongsang Selatan yang mengalami kekeringan parah di tengah gelombang panas. Otoritas pemadam kebakaran mengatakan pada Rabu 12 Agustus bahwa sebanyak 200 mobil tangki air dan 400 petugas pemadam kebakaran dari seluruh Korea Selatan dikerahkan ke wilayah tersebut setelah perintah berlaku pada Selasa 11 Agustus pukul 20. Data dari Sistem Pengelolaan Kekeringan Nasional menunjukkan bahwa tingkat air waduk yang digunakan untuk keperluan pertanian telah turun di bawah 40% dari rata-rata tahunan di Kabupaten Haman, serta Kota Miryang dan Kota Goje. Ketiga wilayah tersebut berada pada tingkat tertinggi, yaitu kritis, dalam sistem peringatan kekeringan yang terdiri dari 4 tingkat. Menurut pejabat terkait, pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah tersebut yang bergantung pada bendungan serbaguna dan sungai Nakdong di sekitar wilayah tersebut masih berjalan normal. Sekian, Warta Berita dari KBS World Radio.